فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين.
Kaya bakit kasi walang pamayan ang sumampalataya? Kaya nagpakinabang dito ang pananampalataya nito maliban sa mga tao ni Jonas. Noong sumampalataya sila ay nag-alis kami sa kanila ng pagdurusan ng kahihiyan sa buhay na pangmundo at nagpatamasa kami sa kanila hanggang sa isang panahon.